πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. I'm so young and you're so old. This my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. Πολύ καλό σας απόγευμα και καλή μας εβδομάδα. Καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα. Αν ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι, καλώς ήρθατε. Αν τώρα, πριν λίγο, βρεθήκατε εδώ στις συχνότητές μας. Σαν σήμερα το 1967, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 καυτές επιτυχίες, Billboard Hot 100, το λέμε στα ελληνικά, βρέθηκε ο Paul Anka με αυτό το τραγούδι, το Diana. Η Artemis δηλαδή. Τι να κάνει άραγε. Η έμπνευση για αυτό το τραγούδι ήταν μια συμμαθήτρια του Paul Anka με το όνομα Diana Ayoub. 9 εκατομμυριάκια αντίτυπα πούλησε. Και καλώς σας βρίσκουμε βέβαια, διότι το απολύτως σχετικό έλειψε για μια εβδομάδα. Πικρά το μετάνιωσε που έλειψε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, τώρα όμως είμαστε εδώ για να δούμε τι θα κάνουμε. Α, είπα σαν σήμερα για τον Paul Anka και τα λοιπά. Σήμερα, Δευτέρα είναι, η χρονιά είναι το 2024, ο Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας και πόσο έχουμε σήμερα?
Και ο μήνας έχει 9.
Ναι, αυτό είναι μια πολύ ωραία έκφραση που σήμαινε βέβαια παλιά, και όπως το λέει το τραγούδι, ξεχνιασιά, πληρωνόντουσαν νομίζω τότε οι δημόσιοι υπάλληλοι, που σημαίνει ότι είχαν χρήματα, έβγαιναν, ξόδευαν και έτσι ήταν χαρά για όλη την αγορά και τα λοιπά. Σήμερα έχει 9 βέβαια ο μήνας, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι η ατμόσφαιρα είναι και ο μήνας έχει 9.
Παίξτε μου διπλό πενιά, παίξτε μου διπλό πενιά, και ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει 9.
9 έχει παντός ο μήνας, Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου του 2024. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Υιοθετήθηκε ως Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις η 9 Σεπτεμβρίου με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ
Αυτή ελήφθη το 2020 και με αυτήν καλούνται η UNESCO και η UNICEF να κινητοποιήσουν και να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις. Εδώ η ομάδα Βασίλης Νικολόπουλος στην Τράπεζα Ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού σε διακοπές, Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής, Ανδρέας Παπασταματίου επανακάμψα στο μικρόφωνο. Αν ψάχνετε για ταξί και δεν βρίσκετε, δεν είναι περίεργο. Σήμερα δεν έχουν 24 ώρια απεργία. Έχουν. Αν και είδα κανά δυο εγώ στο δρόμο, δεν ξέρω γιατί. Ξέρω πάντως ότι 9 Σεπτεμβρίου του 1984 η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων έγιναν ένα πράγμα. Δηλαδή αυτό που λέγανε παλιά ή με τον αστυφύλαξ ή με τον χωροφύλαξ δεν υπάρχει. Το 84, 9 Σεπτεμβρίου ενοποιήθηκαν χωροφυλακή και αστυνομία πόλεων και δημιουργήθηκε η Ελλάς. Μια τέτοια μέρα, 9 Σεπτεμβρίου του 1922, γεννήθηκε αυτός που αποκάλεσαν ο πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, δηλαδή ο Μανώλης Γλέζος. Ενώ το 1976, 9 Σεπτεμβρίου, τέτοια μέρα δηλαδή, έφυγε ο μεγάλος Τιμονιέρης. Έτσι αποκαλούσαν οι οπαδοί του, οι συμπατριώτες του γενικά, τον Μάο Τσετούγκ, που έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου του 1976 στο Πεκίνο. Από τους 4 γάμους που είχε κάνει ο μεγάλος Τιμονιέρης, γιατί τους από Τιμονιέρης παντρευόταν και συχνά, απέκτησε και 10 παιδιά. Σου λέει να μην έχει ένα πλήρωμα το σκάφος, κάπως να το τρέξουμε. Κατά τα άλλα, έμαθα ότι στη ΔΕΘ, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, που είχε ένα χρώμα πολύ σαν να ήταν, ας πούμε, υπουργός οικονομικών, ήταν πολύ εξειδικευμένα, δεν είχε τις πολιτικές κορώνες ή το οραματικό στοιχείο που έχουν άλλες φορές οι ομιλίες των Πρωθυπουργών στη ΔΕΘ, ότι και αυτή τη χρονιά και τα ήτανε, είχε αυτό μια αναφορικότητα οικονομικού έτσι περιεχομένου και κλίματος. Τα μέτρα βέβαια εξειδικεύθηκαν, γιατί ήταν και καμιά 45αριά από τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά είχε ένα τέτοιο πιο τεχνοκρατικό οικονομίστικο χαρακτήρα, είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν οι χειρές απουσίες και έμαθα ότι ήταν πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα στη ΔΕΘ κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας παραπονέθηκαν για το πώς λειτουργούσε ο κλιματισμός. Υπήρχαν μέρη της αίθουσας δηλαδή που ήταν πραγματικά θερμή ατμόσφαιρα, γιατί δεν πήγαινε ο ψυχρός αέρας. Κάτι δεν δούλεψε καλά, παιδιά, δεν δούλεψε. Από πολιτικές εξελίξεις μια χαρά πάμε. Άλλωστε σας το είχα πει και πριν φύγω με άδεια, ότι προϊόντος του Σεπτεμβρίου και καθώς θα πλησιάζει ο Οκτώβρης, που είναι και αντιαπαγορευτικός, δεν έχει μη, δεν είναι Οκτώβριος, είναι Οκτώβριος, θα έχουμε εκεί τις μεγάλες εξελίξεις, ανακατατάξεις, τόσο στο ΠΑΣΟΚ που είχε προγραμματισμένες εκλογές για αρχηγό, όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ που πήγαινε για το συνέδριο, το προγραμματισμένο, όχι αυτό τώρα που προέκυψε, αλλά μεσολάβησε, προλάβανε πριν, ήμουνα σε άδεια δηλαδή, δεν περιμένανε λίγο, μομφή κατά του Προέδρου, του κυρίου Κασελάκη. Επομένως νομίζω μέχρι το Σάββατο θα κατατεθούν και οι υποψηφιότητες, γιατί τώρα είναι έκπτωτος Πρόεδρος ο κύριος Κασελάκης. Άρα δεν θα εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, επειδή έλεγα για τον Πρωθυπουργό. Άρα θα πάει ο κύριος Νίκος Παπάς, που είναι ο νέος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που πριν είχε τον κύριο Φάμελο, που τα πήγαινε πάρα πολύ καλά κατά γενική ομολογία και του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος όμως κύριος Κασελάκης τον άλλαξε τον κύριο Φάμελο πριν προλάβουν να του κάνουν την πρόταση μομφής και να ετοιμάζονται να αλλάξουν και αυτόν. Οπότε οι πολιτικές εξελίξεις είναι πολύ πυκνές. Ξέρεις τι λέω, Μαρία, γιατί σε έχουμε κοντζά με διευθύντρια. Λέω, μήπως αύριο ζητούσαμε από τον κύριο Φαραντούρη να κάνουμε μια συζήτηση, να μας πει, γιατί είναι από τα ονόματα που ακούγονται ότι μπορεί να θέσει υποψηφιότητα προεδρική, και να μας περιγράψει λίγο και την κατάσταση. Είναι και καθηγητής πανεπιστημίου. Παίζει και ωραίο πιάνο ο κύριος Φαραντούρης, το ξέρεις? Α, δεν τα ξέρεις αυτά. Για κοίτα μήπως αύριο έχουμε μια ωραία κουβέντα μαζί του, καθώς πυκνώνουν οι εξελίξεις οι πολιτικές. Πώς το λέει ο Σέρτζιο Μέντες, μασκενάδα, πιο... το πιο τίποτα είναι η ελεύθερη απόδοση, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Έχω ρωτήσει καθηγητές Ισπανικών, δεν μου δώσαν καλύτερη προσέγγιση. Αυτός ο θρύλος της Μπόσα Νόβα έφυγε την περασμένη Πέμπτη. Ναι, δεν το πήραμε είδηση. Μιλάμε για σπουδαίο μουσικό της Latin Jazz. Έκανε πραγματικά παγκοσμίως γνωστή την Bossa Nova. Ο Σέρτζιο ή Σέρχιο Μέντες, δεν ξέρω τη σωστή προφορά, έφυγε την Πέμπτη, πρέπει να είχε 5 ο μήνας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Πολύ ευχαριστώ το φίλο ή τη φίλη που στείλε αυτό το μήνυμα. Πες, λέει, πως στέλνουμε μηνύματα. Αν δεν είχα και εσάς, τι θα έκανα? Αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε τη λέξη πρώτο. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε μέσω Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και διεύθυνσή σας εν προκειμένου, και στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία εμφανίζονται αυθορή και παραχρήμα στην ειδικά αφιερωμένη οθόνη. Πριν περάσουμε στα πολύ δύσκολα αυτού του κόσμου, γιατί μπορεί, και καλά κάνουμε βέβαια και τα κουβεντιάζουμε εμείς όλα αυτά, αν τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνες ή αντιβίωση για την ακρίβεια και την καθημερινότητα, αν θα χτυπήσουν δηλαδή το μικρόβιο της ακρίβειας στη βάση ή θα προσφέρουν μια μικρή και πρόσκαιρη ανακούφιση. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για αυτό το ζήτημα. Έχετε και εσείς οπωσδήποτε την άποψή σας. Ενώ συζητάμε για το αν αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, στο ποδόσφαιρο, επειδή έχουμε και τα αθλητικά στην εκπομπή, όταν λες έκανα καταπληκτικό σούτ αλλά πέρασε ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι, από το τέρμα, δεν καλό, γιατί το γκολ είναι που σε ενδιαφέρει. Α, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ποδοσφαιρικός, που έχει γίνει λίγο τελευταία, ή θα ξαναβρει ένα βηματισμό και θα έχει και ένα άρωμα έτσι της αριστεράς, όπως κάποιοι άνθρωποι τουλάχιστον την ξέρουν και την εκτιμούν. Ενώ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Πασό κίνημα αλλαγής, έχουμε και αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Έχουμε εξελίξεις δύσκολες και επικίνδυνες στο ουκρανικό μέτωπο, στο πόλεμο που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία. Έχουμε την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Τα πράγματα είναι όλο και χειρότερα, αλλά γι' αυτά θα πούμε σε πολύ λίγο. Πολύ γρήγορα θέλω να πω ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο από την ψηφιοποίηση που στην Ελλάδα έχει προχωρήσει, το ομολογώ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα τι ωραίο πράγμα. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές νηπιαγωγοί της πρωτοβάθμιας διεύθυνσης εκπαίδευσης της πρώτης Αθήνας περίμεναν διορισμούς που θα πάνε να δηλώσουν και να κάνουν αυτά. Και έμαθαν τυχαία το βράδυ της Κυριακής ότι μέχρι τις 23 και 59 είχαν προθεσμία να δηλώσουν σε ποιο σχολείο θα πάνε, γιατί άμα δεν το δηλώσουν δεν διορίζονται, κατά τύχη. Διότι δεν τους εστάλει κάποιο μήνυμα, σε αυτό ώρα που σου στέλνουν μήνυμα για ψήλου πίδημα. Αλλά ανέβηκε, λέει, στο site της πρωτοβάθμιας η ανακοίνωση ότι έχετε προθεσμία μέχρι τις 12 παρά 1 να δηλώσετε το σχολείο της επιλογής σας. Ευτυχώς το είδαν κάποιοι, πήραν κάποιους άλλους. Κάποιοι και κάποιες δεν το είδαν όμως και δεν πρόλαβαν να το δηλώσουν. Και όσοι δεν το δήλωσαν, θα μείνουν εκτός. Είναι αυτό που λέει, αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό, όχι περπάτη, διορίσου. Βλέπω εδώ αναφορές στο Βρώμικο 93 σε σχέση βέβαια με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Α, Νατάς. Έχουν έρθει πολλά μηνύματά σας. Μια στιγμή να τους ρίξω και μια ματιά και προχωράμε, ενθυμούμενες και ενθυμούμενοι βεβαίως ότι ήταν 9 Σεπτεμβρίου του 2019 ο Λαυρέτης Μαχαιρίτσας, αυτός ο πολύ αγαπημένος και αναμορφωτής της μπαλάντας νομίζω στην ελληνική μουσική, παραθέριζε στο εξοχικό του στον Πτελεό Πηλίου. Την επόμενη μέρα, 10 Σεπτεμβρίου, είχε προγραμματισμένη συναυλία με τον Νίκο Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο. Ήταν μια φιλανθρωπική συναυλία υπέρ του Σωματείου Μαζί για το Παιδί. Θα πήγαινε την επόμενη μέρα, κοιμήθηκε το βράδυ να ετοιμαστεί για αυτή τη συναυλία 9 Σεπτεμβρίου του 2019 και δεν ξύπνησε ποτέ.
Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέλει του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα.
Αγαπητέ Κωνσταντή, θύμισε μου το αύριο, γιατί πρέπει πρώτα να συνοηθούμε με τον άνθρωπο. Δεν σημαίνει επειδή θέλουμε εμείς ότι είναι σίγουρο το ραντεβού. Όταν όμως προαναγγείλω το ραντεβού μας, αν έχει κλειστεί, θύμισε μου το ερώτημά σου, γιατί θα το ξεχάσω μέχρι αύριο. Είμαι ειλικρινής μαζί σου.
Μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη, μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της τον καλύσαλο μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα του.
Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα και απολύτως σχετικό που επέστρεψε από την ολιγοήμερη άδεια, πρέπει να το ομολογήσετε. Αυτό το διάστημα παρακολουθούσα, ξέρετε είναι αυτό, όχι επαγγελματική διαστροφή, επαγγελματική μάλλον προσωπική ανάγκη. Έχω μια επαφή, στοιχειώδη όμως, όχι αυτό με το scroll down της οθόνες που κάνει πολλοί κόσμος όλη την ώρα, παρότι αυτή είναι η δουλειά μου, αλλά στις διακοπές θέλω να βλέπω μερικά πράγματα λίγο πιο καθαρά, από απόσταση, για να μπορέσω να ξαναβρίσκω και αυτό το κριτήριο της επιλογής. Είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες που στο τέλος γίνονται μη πληροφορία. Οπότε το να ξεδιαλέξεις και να σκεφτείς πάνω σε αυτά θέλει χρόνο και κάποια βραδύτητα που δεν την έχει η εργασιακή καθημερινότητα. Μου κάνει λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση που διάβασα για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας εκατοντάδων, λέει, χιλιάδων στο Ισραήλ. Και προσέξτε αναλογικά με τον πληθυσμό του. Να λες, κατέβηκαν, λέει, 300.000 στους δρόμους, 400. Δεν ήμουνα και εκεί να ξέρω τα νούμερα, αλλά αυτά διάβασα. Κατά της κυβέρνησης του Νετανιάχου, γιατί θέλουν οι ίδιοι οι πολίτες του Ισραήλ μια εκεχηρία, να επιστρέψουν οι όμηροι, να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα, την Τζανίν και αλλού, όλο αυτό το πράγμα. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί έβαλα και κάνα δύο δελτία και δεν το είδα πρώτο. Δηλαδή μια τέτοια διαδήλωση αναλογικά νομίζω με τον πληθυσμό της Ελλάδας ήταν, δεν πρέπει να έχουμε δει ποτέ τέτοια. Αλλά μαθαίνουμε, έγινε η επίθεση στη Σύρια, αυτό, είχε Χεζμπολάχ, η πύραυλη, αλλά Αυτό που είναι πολύ κεντρικό γεγονός και που ίσως να είναι και πιο ελπιδοφόρο τι σε σχέση εννοούμε με τους ανθρώπους και στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, να σωθούν άμαχοι, να σωθούν όμοιροι, να σωθούν και στρατιώτες, γιατί όταν σκοτώνονται στρατιώτες άνθρωποι είναι. Μου έκανε εντύπωση που αυτό δεν αξιολογήθηκε, δεν εκτιμήθηκε. Υπάρχει ένας λόγος να μην λέμε, ας πούμε, ότι στο Ισραήλ είναι προφανής η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνησή του. Μήπως άμα το πούμε μας πούνε αντισημίτες, που είναι και λάθος, γιατί σημίτες είναι πολλοί κάτοικοι της Αραβικής Χερσονήσου, δεν είναι μόνο οι Εβραίοι. Αντισιωνιστές, που είναι άλλο πράγμα όμως. Όλα αυτά σε ένα χοντρικό μάζεμα. Σκοτώθηκε μια Αμερικανίδα που διαδήλωνε υπέρ της ειρήνης, τουρκικής βέβαια καταγωγής, και συγκινήθηκε η Τουρκία, αλλά δεν συγκινήθηκε η Αμερική. Επειδή δεν τα πολύ καταλαβαίνω αυτά, εντάξει, δεν είμαι και ο ευφιέστερος των ανθρώπων, είπα να ζητήσω μια βοήθεια να δω αν αυτό μπορεί να προϊονίζεται και κάποιες θετικές εξελίξεις σε αυτή την πλευρά του κόσμου. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Και που δεν διαβάζω το βιογραφικό του, όχι για να τον κολακέψω, αλλά επειδή έχει μεγάλη συνάφεια με τη γνώση του και στην περιοχή και σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες που έχουν γίνει σε διεθνές επίπεδο, και ο κύριος Ρούσος είχε πολύ σημαντικό ρόλο. Με αυτή την έννοια λοιπόν, να μας πει κάποια πράγματα που μπορεί να βοηθήσουν και εμένα να καταλάβω τα βασικά. Κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσε, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στο Πολίτες
Σχετικό. Καλώς σας βρίσκω.
Δεν ήθελα να σας πλέξω το εγκόμιο, αλλά επειδή αυτά που έχετε κάνει, όχι, είναι άλλο πράγμα μόνο να διδάσκει κανείς ένα αντικείμενο και άλλο να έχει αποτελέσει μέρος διπλωματικών πρωτοβουλειών που επιχείρησαν να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Το λέω για να ξέρουν οι ακροατές ότι ο λόγος σας έχει μια βαρύνουσα σημασία, καθώς έχετε αποτελέσει μέρος του διατάφτα. Άλλο αν δεν πέτυχαν όλες αυτές οι προσπάθειες. Ναι, γιατί...
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκείνο που είναι σημαντικό, ξέρετε, είναι το εξής. Το Ισραήλ ζει μια αντίφαση. Ποια είναι η αντίφαση? Ότι από τη μια πλευρά υπάρχει, όπως πολύ σωστά το είπατε, ένα διευρυμένο κίνημα ή μέτωπο ή όπως θέλετε πέστε το, κίνηση για την απελευθέρωση των ομήρων και για τον τερματισμό της σύγκρουσης με μια διαρκή και σταθερή κεχηρία. Και από την άλλη έχουμε το Ισραήλ, όχι μόνο η κυβέρνηση, κυρίως η κυβέρνηση αυτή, αλλά και γενικότερα η πολιτική του ελίτ, δεν έχει καταλήξει τι θέλει να κάνει με τους Παλαιστίνιους. Παραδείγματος χάρη, τι θέλει να κάνει με τη Γάζα. Θέλει να αποσυρθεί από τη Γάζα, θέλει να καταλάβει τη Γάζα. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα, αυτή είναι η αντίφαση. Δηλαδή, ενώ αυτά τα κινήματα ζητούν άμεση κεχηρία, δεν έχουν στο μυαλό τους, δεν μιλάω για κινήματο κάθε ένα από αυτούς που συμμετέχει, αλλά εν πάση περιπτώσει για τις ηγεσίες, για τις πρωτοβουλίες κτλ. Δεν έχουν στο μυαλό τους τι θέλουν να κάνουν με τους Παλαιστίνιους. Και δεν μιλώ τώρα για αύριο το πρωί μια λύση. Ενώ τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να τους ενσωματώσουν στο ίδιο κράτος, θέλουν να τους δώσουν κράτος. Δεν έχουν καταφέρει να το λύσουν. Και όσο δεν το λύνουν αυτό, τόσο θα είναι, αν θέλετε, στο έλεος, για να το πω πολύ απλά, της Ισραηλινής δεξιάς και κυρίως της Ισραηλινής θρησκευτικής δεξιάς. Ναι. Όσο, γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι καταλήξει τι θέλουν. Είναι οι Παλαιστίνους. Θέλουν να φύγουν οι Παλαιστίνοι.
Ναι, θέλουν να τους, αν μπορούσαν και να εξαφανιστούν και χωρίς να τους κάνουν τίποτα, δεν θα είχαν πρόβλημα.
Ναι, ναι, δηλαδή,
αυτό απηχεί όμως και το λαό του Ισραήλ.
Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσετε τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην. Στις διαδηλώσεις αυτές και όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει σχετικά για το θέλετε τη λύση δύο κρατών, μπορεί να γίνει. Σας τα δείτε ποσοστά κάτω από 40%, 35, 25% ανάλογα με την περίοδο που διανύουμε, που λένε ναι, θέλουμε.
Ναι, αλλά άρα, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όμως που διαδηλώνουν, που είναι τεράστιος αριθμός,
είναι
για
πολύ
μια
μεγάλο
χώρα σαν το Ισραήλ.
Και το Ισραήλ έχει μεγαλώσει τώρα, πια δεν είναι τόσο μικρός.
Ναι, ήταν, εντάξει. Αλλά δηλαδή, αυτοί όμως
είναι
δεν,
πολύ μεγάλος αριθμός,
δεν αντιλαμβάνονται αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες ότι αυτό που ζητούν να πάψουν οι εχθροπραξίες, να γυρίσουν οι όμηροι, συνεπάγεται και μια αλλαγή στάση σε σχέση με το Παλαιστινιακό. Δεν μπορεί να μην το ξέρουν. Όχι, λέτε.
Όχι, όχι. Και αυτή η τρομερή η στρατηγική αντίφαση και στην κοινωνία και στην πολιτική ελίτ.
Δηλαδή λέει να κάνουμε τώρα εκεχηρία, αλλά μετά οι έπικοι να πηγαίνουν ναι, να τους πετάνε ξανά τα σπίτια.
Ναι, δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που σας φαίνεται σας προφανές και που φαίνεται σε μεγάλο βαθμό και στην διεθνή κοινή γνώμη και ακόμα και σε κράτη, στα κράτη της Δύσης παραδείγματος χάρη, δεν μιλώ για τα κράτη, τα αραβικά ή τα μουσουλμανικά, ακόμα και αυτό δεν έχει γίνει, δεν είναι κοινός τόπος στην Ισραηλινή κοινωνία.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως θέλουν να φύγει ο Νετανιάχου και βεβαίως ο Νετανιάχου στηρίζεται στη συνέχιση του πολέμου για να διαιωνίσει την παρουσία του στην κυβέρνηση. Αλλά και πιθανότητα την ασυλία του από πιθανές δικαστικές διώξεις και τη φυλακή ίσως. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουν καταλήξει στο τι θέλουν να κάνουν με τους Παλαιστίνιους. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αν δεν καταλήξουν σε αυτό, οι συζητήσεις για τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, αυτό όλα που λέμε εμείς κτλ. Δεν πρόκειται να έρθουν σε ένα αποτέλεσμα. Δυστυχώς είναι αυτό. Και ξέρετε, και είναι μια αντίφαση που τη βλέπουμε όλοι. Και είναι το πρόβλημα μας, αν θέλετε να σας μιλήσω και ως, ας το πούμε, κάποιος που κάποτε ασχολήθηκε με αυτό το θέμα ενεργά, στην πράξη, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα σήμερα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν βλέπαμε πουθενά φως ως προς αυτό το ζήτημα. Ενώ τότε βλέπαμε ένα φως από το Εργατικό Κόμμα, τον δολοφονημένο πρωθυπουργό, τον Τζακ Ράμπιν και άλλους πολιτικούς, σήμερα αυτό δεν το βλέπουμε. Και δεν αντιλαμβάνουμε και αυτό που λέω ότι ξέρετε ότι είναι επειδή έχουμε τη σύγκρουση με τη Χαμάς, μα και το Όσλο ήρθε και πριν από αυτό η Μαδρίτη ήρθε μετά από μια πολύ μεγάλη σύγκρουση της Ιντιφάντα, της πρώτης Ιντιφάντα που πάλι ήταν πολύ σκληρή σύγκρουση. Αλλά λοιπόν δεν είναι αυτό, είναι η μετάλλαξη αν θέλετε που υπάρχει στην Ισραηλινή κοινωνία όπου έχει έρθει πιο δεξιά, πιο θρησκευτικά. Πιο εξευριστικά.
Άρα εσείς δεν συμμερίζεστε την οπτική αισιοδοξία ότι όλες αυτές οι κινητοποιήσεις θα παίξουν κάποιο ρόλο ανεξαρτήτως αν θα φτάσουν σε μια μακροπρόθεσμη
είμαι
λύση.
Είμαι πολύ ευτυχέστερος που, και πιο αισιόδοξος με το που υπάρχουν αυτές οι μεγάλες κινητοποιήσεις από ότι να μην υπήρχαν.
Ναι.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτές οι κινητοποιήσεις τρυπώχνουν την κυβέρνηση Νετανιάχου.
Ναι.
Τώρα, αν η επόμενη ερώτησή σας είναι θα φέρουν και χειρία, αυτές δεν φέρουν και χειρία. Ή αν θέλετε, αυτές μόνες τους δεν φέρουν και χειρία. Ναι. Πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο ρήγμα μέσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου που αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω.
Δεν βλέπετε καν ρήγμα. Γιατί υπάρχουν ακόμη και το ίδιο, πώς να το πω τώρα, οι φιλοπόλεμοι με την ίδια οπτική υπουργοί που έχουν αρχίσει και διαχωρίζουν ίσως για δικές τους πολιτικές.
Ναι, αλλά δεν βλέπω το ρήγμα γιατί δεν έχουν που αλλού να πάνε.
Ναι.
Είναι και η συγκολητική ουσία της εξουσίας. Δεν είναι μόνο στο Ισραήλ, σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και αυτό βεβαίως έχει και ένα συνοδευτικό το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην προεκλογική εκστρατεία και δεν έχει κανένα κατάσταση να πιέσει το Ισραήλ από την Ουάσιγκτον.
Ναι, άλλωστε και οι δηλώσεις ήταν ναι, ότι δεν καλά πράγματα αυτά όπως και με την δολοφονία ναι, που είναι δεδομένη της.
Είναι δηλώσεις από
Αμερικανίδας.
Το έχω ξαναπεί, δηλώσεις νοθεσίας, όχι δηλώσεις πίεσης.
Άρα και τώρα το ότι έχει επεκτάθηκε και στη Συρία γιατί χτυπιέται και με τη Χεσμπολάκ, δεν βλέπετε εσείς κάτι να έχει αλλάξει στο
εγώ πιστεύω
στις ισορροπίες?
Αν με ρωτάγατε πριν από 6 μήνες, θα έλεγα δηλαδή κάπου τον Μάρτιο από εκεί, θα έλεγα ότι δίνω πολύ μικρές πιθανότητες να υπάρξει η Ισραηλινή επιχείρηση, ενώ όχι σε επιχείρηση στο Νότιο Λίβανο εναντίον της Χεσμπολάκ.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι είναι 60-40. Είμαι 60-40 υπέρ του ενδεχομένου να γίνει στρατηγική επιχείρηση. Δηλαδή δίνω περισσότερες πιθανότητες να γίνει μια τέτοια στρατηγική επιχείρηση. Το πότε ακριβώς δεν ξέρω και δεν εννοώ στο απότατο μέλλον, δεν λέω τα 2030, εννοώ τους επόμενους 10-12 μήνες.
Μάλιστα. Για πιο αισιόδοξο σας καλέσαμε, αλλά τι να κάνετε κι εσείς, δεν είστε διασκεδαστής, επιστήμονας είστε.
Ναι, βλέποντας τα δεδομένα και βλέποντας τις δηλώσεις, κυρίως των Ισραηλινών αξιωματούχων, που λένε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να ανεχθεί το να είναι ξεσπιτωμένοι οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ κάπου 70-100.000.
Μιλάμε για επίκους κυρίως.
Όχι, δεν είναι επίκοι.
Όχι, αυτή δεν είναι.
Είναι επίκοι. Είναι από το Ισραήλ, είναι τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ που ήταν στο Ισραήλ ήδη από το 1948.
Μάλιστα. Ναι, και αυτοί υποφέρουν.
Ναι, θέλω να πω ότι. Ναι, προφανώς οι άνθρωποι υποφέρουν. Απλά το λέω ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και βεβαίως με τη λογική ότι δεν θα υπάρξει και χειρία στη Γάζα. Γιατί αν υπάρξει και χειρία στη Γάζα, η Χεζμπολά έχει δεσμευτεί ότι θα σταματήσει και αυτή.
Ναι.
Και από ό,τι φάνηκε έτσι γίνεται. Δηλαδή και στην προηγούμενη κηχυρία που είχαμε, όσο διαρκούσε η κηχυρία στη Γάζα, η Χεζμπολά δεν χτυπούσε. Αν λοιπόν έχουμε και χειρία, προφανώς αυτό το ενδεχόμενο θα απομακρυνθεί ή θα εξαλειφθεί πλήρως. Αν όμως δεν έχουμε και χειρία τους επόμενους 3-4 μήνες, τότε βρίσκω το ενδεχόμενο αυτό αρκετά σημαντικό.
Μάλιστα. Τα κρατάμε αυτά, το παρακολουθούμε, γιατί αυτό είναι πάντα μεγάλος κίνδυνος. Ξέρετε, θυζόμαστε σε κάτι και μετά μόνο άμα σκοτωθούν 100.000 σε μία μέρα, λέει, μα εκεί κάτι γίνεται ρε παιδιά. Ξέρετε, είναι, ναι. Είναι μια ανθρώπινη αντίδραση και αυτή.
Και κυρίως αν μου επιτρέπετε, αρχίζουμε και ανησυχούμε μόνο όταν αρχίζουν και έρχονται άνθρωποι στις χώρες μας από
ναι.
τους πολέμους.
Ναι.
Όταν έρχονται πρόσφυγες.
Ναι. Τώρα εγώ, ναι, πού θα αυτό και άμα έρθει στο σπίτι μου, τότε θυμόμαστε ότι εκεί...
Ότι υπάρχει μια σύγκρουση και ότι πρέπει ίσως να κάνουμε κάτι.
Ότι εκεί το ίδιο είδος που είμαστε κι εμείς, αν και το ξεχνάμε, ζει μια ζωή που ούτε ζώο στο δάσος δεν θα μπορούσε να ζήσει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Καλό απόγευμα.
Πρώτο πρόγραμμα. Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γέφυρες. Ένα μουσικό ταξίδι που αγκαλιάζει την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Μαζί της η μαγευτική Γιασμίν Λεβί, η μοναδική Μίρα Γουάτ και η ταλαντούχα Χριστίνα Πουλίτσι. Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γέφυρες. Ένα κάλεσμα συμφιλίωσης, Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, στο Ηρώδιο. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Και φανταστείτε ένα κόσμο, δύσκολο βέβαια, ειδικά όταν ασχολείσαι με την επικαιρότητα, που δεν θα μιλάγαμε για τέτοιους πολέμους, για απελευθερώσεις ομήρων, για αθώο αίμα χυμένο, για χιλιάδες άμαχους νεκρούς και τα σχετικά. Και έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος, το 1957 πρότευσε η Ντιάνα του Πολάνκα, όχι το 67. Απόλυτο δίκιο για άλλη μια φορά ο Κωνσταντίνος. Μάιο του 57 ηχογραφήθηκε και μέσα στους επόμενους δύο μήνες πήγαινε τρέχοντας παντού στις πρώτες θέσεις, στο νούμερο 1 στο Καναδά, στο νούμερο 1 στην Αυστραλία, νούμερο 2 στο Βέλγιο, στη Φλάνδρα, στη Βαλονία ήταν πρώτο, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, στα αμερικανικά Billboard Best Sellers, πήγε καταπληκτικά, αλλά όλα αυτά τα έκανε το 57. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε. Για άκου τώρα, και αυτό όμως χρειάζεται κάποια διόρθωση, γιατί έχουμε τη δική σου ασφάλεια. Σαν σήμερα το 1971 κυκλοφόρησε στην Αμερική το δεύτερο solo album του John Lennon με τον τίτλο Imagine. Και ταιριάζει ως παρηγορητική συνέχεια για αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα με τον καθηγητή, τον κύριο Ρούσο, επειδή έχουμε να κάνουμε πολλά αθλητικά αλλά και άλλου τύπου, πολύ συναισθηματικά αθλητικά σήμερα. Για να πάω γρήγορα στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας από τις... Α, ήρθανε κι άλλα. Δεν πειράζει. Πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, άντε να γυρνάμε, λέει, στις γνωστές αγαπημένες απογευματινές συνήθειες. Ευτυχώς που ήταν η Έλληνα να σκεπάζει απαλά την απουσία σου με τη γοητευτική της παρουσία. Αλλιώς τώρα θα διάβαζες πολλές γκρίνιες, μου γράφει η Νατάσα. Ο κύριος Πολάκης ονειρεύεται άλλο μήνυμα να ρίξει την κυβέρνηση. Χρειάζεται επιχειρηματία και καλοθελητές, όπως το Βρώμικο 93 που έριξαν πατέρα Μητσοτάκη. Ο ένας φίλος ή φίλη. Από τους κασελακίστας φαντάζομαι, μετά τη χθεσινή και θλιβερή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόστιχο τρόπο που καθαίρεσαν τον Κασελάκη, εννοείται την ψηφοφορία προφανώς, η αξιοπρέπεια και το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς έγιναν κουρέλια, ενώ ήταν πάνω, πολύ ψηλά μέχρι πριν αυτή τη... Εντάξει, είναι απόψεις αυτές, δεκτό, τη διαβάζω την άποψή σας. Με το Στέφανο καταλήγει το μήνυμα και έχει και θαυμαστικό στο τέλος. Πάντως, Ανδρέα, πρωθυπουργός μου θύμισε εμένα, γράφει Λίνα από το Βόλο. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου και ζητούσαν παιχνίδια, τα κορόιδευαμε με παλιά και χαλασμένα αντί για καινούρια. Μετά τα πέντε τους όμως, λέει, δεν έπιανε το κόλπο και με κυνηγούσανε. Λοιπόν, παίζει, λέει, να βάλει υποψηφιότητα ο κύριος Δούκας για τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ή υπάρχει κόλλημα? Α, ποιος το... Βάλτε μονοματάκι, μου άρεσε πολύ αυτή η δημιουργική σας προσέγγιση και υπομορφήν ερώτησης. Ο Ιωάννης, καλά λόγια, σε ευχαριστώ, δεν τα διαβάζω, αλλά τα χάρηκα. Καλό απόγευμα, Ανδρέα, καλή εβδομάδα, ως έξα από Σιάτιστα. Ο Γιάννης και το Θεριό, έχω πολλά ερωτήματα, αιτήματα, λέει, που η παιδεία δεν τα λύνει και σε ποιον απευθυνθώ, φαύλος κύκλος. Δεν το κατάλαβα το μήνυμα, αλλά το διάβασα, μήπως το καταλάβετε εσείς που δεν είστε και σε αυτή την πρεμούρα ταχύτητας για να τα προλάβω όπως κάνω εγώ. Αγαπητέ Ιωάννη, ελήφθη το μήνυμα που μας λες για τον Otis Redding και θα φροντίσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σαν να μου έλειπε, λέει, το δεξί μου χέρι, λέει ο Κώστας, τη βδομάδα που έλειπες. Γιατί το δεξί, ρε Κώστα? Θα μου πεις, η δεξί αριστερό θα έχουμε. Μεσαίο χέρι δεν μπορούμε. Εκτός από αυτούς που κολύμπησαν στο Σικουάνα και αυτές τους Ολυμπιακούς, μπορεί να βγάλουν και κάνα τρίτο χέρι στην πλάτη. Λοιπόν, όποιο χέρι θέλεις εσύ, Κωνσταντίνε μου. Ο Κωνσταντίνος ο άλλος. Α, ο Κώστας. Ο Κωνσταντίνος που μας είπε για το 57, γιατί ο Νταϊάννα και τον Πολάνκα. Η Πέπη, όχι, γύρισες. Ήθελα να σε ρωτήσω, λέει, την προηγούμενη Δευτέρα, ύστερα από το 03, πήγατε για σου... Ποιο ήταν το 03, ρε παιδιά? Α, που έβαλε γκολ η ΑΕΚ στη Λιβαδιά. Α, τα τρία γκολ, μάλιστα. Α, τα σουβλάκια σε νοιάζουνε. Μήπως, λέει, η Παλαιστίνη και η Χεσμπολάχ, το Ιράν, η Χαμάς, θα ήθελα να εξαφανίσουν, λέει ο Ανδρίν, το κράτος του Ισραήλ. Μήπως να ρωτήσουμε και κάποιους άλλους. Τι να ρωτήσουμε? Γιατί ποιος είπε ότι μπορεί αυτοί να θέλουν ό,τι θέλουν? Αλλά με το να μην έχει κράτος η Παλαιστίνη, αγαπητέ φίλε, θέμα στο οποίο έχουν πολύ διαφορετική άποψη και πολλοί Εβραίοι, δεν είναι ότι αυτό. Με το να μην έχουν κράτος, όλοι αυτοί που μπορεί να οραματίζονται την εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ έχουν ένα λόγο να το κυνηγάνε. Αν υπήρχε μια λύση εκεί, και δεν φαντάζομαι ο τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ που προχώρησε στη συμφωνία του Όσλο, γιατί καταλάβαινε ότι θα λυθεί ένα μεγάλο ζήτημα και για το ίδιο το Ισραήλ να ήταν εχθρός του Ισραήλ, αλλά που τον δολοφόνησαν αμέσως μετά το Όσλο.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Τα γκολ θα τα βάλει ο Τάσος Επιτρόπου και τις αγκαλιές μετά από αυτούς τους υπέροχους αγώνες που ολοκληρώθηκαν. Τις αγκαλιές θα τις μοιραστούμε με τον Παγιωτέλη. Ο Επιτρόπου είναι center for, είναι για τα γκολ μόνο. Γεια σου Τάσο, τι γίνεται? Καλή εβδομάδα.
Ναι, καλώς ήρθατε. Ναι, εντάξει, οι Παραολυμπιακοί αγώνες ήταν κάτι... Εγώ θεωρώ, όσους έχω παρακολουθήσει, θεωρώ ότι είναι καλύτερη που μέχρι τώρα... Τρία χρυσά, τρία αργυρά, 7 χάλκινα για την Ελλάδα, 13 μετάλλια. 30 παρουσίες σε τελικούς.
Σκίσαμε.
30 παρουσίες σε τελικούς και 35 παρολυμπιονίκες που βρέθηκαν στην πρώτη οκτάδα. 37 άτομα σε τρεις ομάδες.
Παγκόσμια δύναμη. Όχι, γιατί.
Συγκριτικά.
Και με το μέγεθος μας.
Με το μέγεθος και της αποστολής. Έτσι, είναι εντυπωσιακά, εντυπωσιακό το επίτευγμα της ελληνικής αποστολής. Εντάξει, ραντεβού στο Λος Άντζελες, όπως είπαν και ήδη, στρέφουν τώρα στις βάσεις τους. Ήταν ένα δεκαήμερο, νομίζω, πάρα πολύ όμορφο, με πάρα πολλά μηνύματα και συγκίνηση, άξιζε τον κόπο. Ο Παγιωτέλης είναι τυχερός που βρέθηκε.
Ναι, θα τον έχουμε σε λίγο. Οπότε μη ζηλεύεις εσύ. Για πες μας, Εθνική Ελλάδος, γεια σου.
Μετά το 3-0 με τη Φιλανδία στο Γιώργιος Καϊσκάκης, υπάρχει αισιοδοξία και είναι λογικό.
Ναι.
Με 3-0.
Και έδειξε και τη στόφα μεγάλης ομάδας. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο που ήταν καλύτερη αισθητά η Φιλανδία, έβαλες 2 γκολ. Χάρη στην ποιότητά σου, χάρη σε αυτόν τον παιχταρά τον Ιωαννίδη, αλλά και τους άλλους. Και μετά που ήσουν καλύτερος, έδειξες τι μπάλα μπορείς να παίξεις. Είναι δείγμα μεγαλύτερης ομάδας, ακόμα και όταν δεν αποδίδεις, να έχεις το ένστικτο και να σκοράρεις και να κρατήσεις το παιχνίδι μέχρι να έρθει η στιγμή σου.
Εμένα... Οι πρεμιέρες σε κάθε διοργάνωση είναι πάρα πολύ δύσκολες.
Και είχαν και πολλές πληροφορίες οι παίκτες. Αυτό δεν το ξέρει ίσως πολύ ο κόσμος. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και όταν αλλάζει ένας προπονητής, για να παίξει μια θέση που τώρα αν παίζαμε εμείς θα έλεγα Τάσο πάρε εσύ αυτόν αριστερά και εγώ θα τρέχω από εκεί, έχουν συνέχεια πράγματα στο μυαλό τους ότι από εδώ όταν είμαι εδώ πρέπει να πάω εκεί και, όχι. Και όλο αυτό μέχρι να το ενσωματώσουν και να δέσεις την ομάδα.
Αυτό
φέρνει
είναι,
μια μηχανία.
Πάντα.
Αυτό το είδαμε. Αλλά μόλις άρχισαν να λύνονται, εγώ την καταχάρηκα την ομάδα.
Ναι. Καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα και το πιο σημαντικό, κοιτάζεις στο πάκο και...
Και λες έχω και άλλους καλούς.
Είναι για ενδεκάδα.
Έτσι, μπράβο.
Βλέπεις τους μισούς τουλάχιστον και λες είναι ενδεκάδα.
Είναι πολύ καλό αυτό. Και πού παίζουμε αύριο,
Θα μου τα πεις αύριο. Καλά, να πούμε ότι αύριο είναι το μάτς της Εθνικής, να το πούμε αυτό, με την Ιρλανδία στο Δουβλίνο, 14:15. Πάει για νίκη η Εθνική. Εντάξει, μόνο Μασούρας λείπει, όχι ότι είναι αμελητή ποσότητα, αλλά το αναφέρω γιατί λίγο πολύ είναι γνωστό ότι ο Μασούρας δεν αγωνίστηκε και στο πρώτο παιχνίδι με τη Φιλανδία. Και φιλοδοξούμε τουλάχιστον να νικήσουμε τους Ιρλανδούς εκτός έδρας, επαναλαμβάνω. Για να μπούμε σε μια τροχιά διεκδίκησης ό,τι μπορούμε περισσότερο απέναντι, γιατί στον όμιλό μας είναι και οι Άγγλοι, έτσι. Εκτός από τους Ιρλανδούς και τους Φιλανδούς, είναι και οι Άγγλοι. Και αυτό είναι
δεν πειράζει. Αυτοί θα ανησυχούν, γιατί αυτοί θεωρούνται φαβοροί και σου λέει: έχει γούστο η Ελλάδα να μας κάνει κανένα χουνέρι, γιατί αυτοί θα τρέχουν εμείς.
Και να σου πω και ένα περίεργο, να σου πω και ένα περίεργο διαφορετικό. Επειδή είχαμε κύπελο Ελλάδος στα πρώτα παιχνίδια το Σαββατοκύριακο.
Αν πέσανε κάτι 14 γκολ.
Ακριβώς. ο Πας Γιάννη, ας πούμε, το Σπάρτακο Γρεκοχωρίου, Οικουμενίτσας.
Ναι.
11-0.
Ο ηρωικός όμως ο Σπάρτακος έπαιξε. Τόσο μπόρεσε, τόσο έπαιξε. Τι να κάνουμε.
Αυτό είναι το μήνυμα.
Έτσι, μπράβο.
Το πιο εντυπωσιακό βεβαίως ως αποτέλεσμα ήταν ότι η Κηφισιά συνέντευξε τον Άδειχο Διαγόρα Ραχών Ικαρίας. Με 14-0. Κάποιοι είπαν ότι είναι το και το ρεκόρ.
Σου λέει οι ράχες Ικαρίες, εμείς πρέπει να πάμε αργά τώρα. Δεν χαλάσουμε γοντζάν πολιτισμικό πλαίσιο που έχουμε φτιάξει για την παλιόμπαλα. Γι' αυτό φάγανε γκολ.
Το Ραχών Ικαρίας είναι μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει το κύπελο στην ευρύτερη περιοχή και έχει νικήσει καλές ομάδες. Όχι της Ικαρίας μόνος και της Σάμου, γι' αυτό το λέω.
Όχι, είναι καλή ομάδα, το ξέρω, αλλά το έχω ακούσει,
αυτό,
αλλά εντάξει, τώρα υπάρχει διαφορά.
Που ήθελα να σου πω και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι και με ευκαιρία αυτό το μεγαλύτερο σκορ που έχει σημειωθεί σε αγώνα κυπέλου που λένε, δεν είναι αυτό το 14-0 με τι άλλο, είναι ένα 23-0, με το οποίο ο Απόλλων επιβλήθηκε του ΠΑΟ Νέας Μελανδιάς. Με ρωτήσεις που είναι αυτό, δεν προλαβα να το κοιτάξω. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1959 στη Ριζούπολη.
59, Ριζούπολη, 23 γκολ και αυτή.
Για να ανατριχιάσω και λίγο.
Ναι,
με τον Σάβα Παπάζογλου να πετυχαίνει τότε 10 γκολ.
Πω, τι Ρονάλντο τώρα και τρία πουλάχια κάθονταν. Να τον πάρει τηλέφωνο, πήρε Ρονάλντο, γιατί έβαλε το 921ο και ήταν συγκινημένος, να του πει ναι, αλλά έχεις βάλει 10 γκολ σε ένα παιχνίδι εσύ και μάλιστα κυπέλου, όχι παίξε γελάς. Αυτά θα μάθει ο Ρονάλντο και θα ανατριχιάσει αυτός. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
Γεια σου.
Τα βάζανε και πανηγυρίζανε. Celebration. Γιατί υπάρχει και υπάρχει η γιορτή, παιδιά, σε αυτόν τον κόσμο. Και όταν έχουμε την ευκαιρία και να τη μοιραζόμαστε, να το κάνουμε, να το κάνουμε. Δεν το ξέρω αυτό, Κώστα μου. Δεν έχω γνωστούς στη Βόρεια Κορέα να το επιβεβαιώσουν. Φέρεται, λέει, ο Κιμ Γιονγκούν να εκτέλεσε 30 αξιωματούχους για τις πλημμύρες που σκότωσαν 4.000 ανθρώπους. Αν τους εκτέλεσε πάντως, έγιναν 4.030. Ο Θανάσης. Καλησπέρα, Ανδρέα. Η Χαμάς είχε ιερή υποχρέωση να το κάνει αυτό, γιατί η Παλαιστίνη είναι φυλακισμένη σε μια λωρίδα γης εδώ και πολλά χρόνια, κάθε λαός θα επαναστατούσε. Δεν διαφωνώ για το ότι θα επαναστατούσε οποιοδήποτε λαός. Αλλά και ο τρόπος που επαναστατείς έχει μια σημασία. Τα παιδιά σε εκείνο το φεστιβάλ και είχαν μόνο την ιδιότητα ότι ήταν πολίτες του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι αρκετό. Για μένα τουλάχιστον. Αλλά αν μπούμε στη λογική ότι μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε, τότε καταλαβαίνεις. Σου λέει μετά και ο Νετανιάχου, ναι, αλλά αφού κάνατε αυτό και εγώ που μπορώ θα και νεοσοκομεία θα γκρεμίσω και τα παιδιά θα σκοτώσω. Είναι ακόμα και ο πόλεμος έχει όρια και αξίες που είναι η χειρότερη στιγμή του ανθρώπου, αλλά είναι σύμφυτη με την πορεία αυτού του εξελιγμένου θηλαστικού. Είναι πατήρ πάντων, λέγει ο Ηράκλητος, και φοβάμαι ότι μπορεί να έχει και δίκιο. Αλλά ακόμα και αυτό έχει το όριο. Η έννοια του ορίου είναι καθοριστική για το πότε ο άνθρωπος θα μείνει έστω σε αυτό το πλαίσιο που είναι. Δεν μπορεί να τον κάνεις άγγελο με το ζόρι, μπορείς όμως να τον βελτιώσεις. Αλλά όταν χαθεί το όριο, τότε τα πράγματα... Ο Ρόναλντ Μπέλ ίδρυσε το εξαιρετικό φανκ συγκρότημα του School and the Gang μαζί με τον αδερφό του Ρόμπερτ. Ο Ρόναλντ Μπέλ λοιπόν πέθανε ξαφνικά στο σπίτι του στις Παρθένες Νήσους. 68 ετών ήταν το 2020, μια τέτοια μέρα. Το Celebration, από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες βέβαια των School and the Gang. Εγώ να δεις πως χαίρομαι, Μαρία μου, όταν μου στέλνουν τέτοια καλά μηνύματα. Χαιρόμαστε που σε ακούμε, που υπάρχει δηλαδή... ομολογώ ότι και χαίρομαι και κολακεύω μερικές φορές. Κάτι πρέπει να το προσέξω βέβαια. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτή τη σημερινή διαδρομή με ένα από τα ωραιότερα πράγματα που μπορεί να γίνουν και στη ζωή και στον αθλητισμό και τα λοιπά. Μια μεγάλη αθλητική επιτυχία, και προσέξτε, λέω αθλητική γιατί διαβάζω τελευταία σε πολλά άρθρα και γραπτά πια. Οι παρααθλητές, λέει, του ΤΑΔΕ, το παράθλημα. Δεν είναι παρααθλητές και παρααθλήτριες, παιδιά, όσες και όσοι συμμετείχαν στους παραολυμπιακούς. Οι αγώνες είναι παραολυμπιακοί, γιατί είναι μια διοργάνωση που γίνεται στο περιθώριο των Ολυμπιακών, αλλά οι αθλήτριες και οι αθλητές που συμμετέχουν είναι αθλήτριες και αθλητές. Και μάλιστα ο άθλος είναι και, πώς να το πω, δύο φορές πιστοποιημένος εκεί πέρα, γιατί αυτό είναι το άθλημα. Και ο αθλητής, όταν πετυχαίνει άθλο. Δεν αμφισβητείται ο άθλος λοιπόν, ούτε οι επιδόσεις ούτε τίποτα. Μην αυτές τις νεόκοπες, δεν ξέρω πως είναι καμιά Αμερικανιά, τι είναι αυτό, μόδες, μην τις υιοθετούμε. Θα συναντήσουμε για πολύ λίγο, αλλά δεν έχει σημασία, το καλό μας συνάδελφο τον Νίκο Παγιωτέλη, που είχε το προνόμιο και να ευχηθεί στη χρυσή μας πια Ολυμπιονίκη και να την πάρει αγκαλιά, γιατί δεν είχε ένα δωράκι έτοιμο, γιατί είχε και τα γενέθλιά της, να μας δώσει λίγη όμορφη ατμόσφαιρα που την έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Νίκο Παγιωτέλη, πρώτα απ' όλα καλό σου απόγευμα, δεύτερον ζηλεύουμε, καλώς ήρθες στο πρώτο.
Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν για το οποίο βγήκε...
Αυθόρμητα. Αυτή είναι η ομορφιά του.
Ναι, γιατί είχε γενέθλια ίδια, είχε γενέθλια ο προπονητής της και Και ουσιαστικά ήταν όλα τα μηνύματα που με ερχόντουσαν. Αχ, μπράβο στην Αλεξάνδρα, μια αγκαλιά για αυτή την
κοπέλα. Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, να το πούμε αυτό, έτσι.
Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, ακριβώς. Μια αγκαλιά για αυτή την κοπέλα, μια αγκαλιά για όλα τα παιδιά. Και ερχόντουσαν συνέχεια μηνύματα. Γιατί ο τρόπος που το πανηγύρισε και όλα αυτά που είπε και το πώς λύθηκε μπροστά στην κάμερα και μίλησε όσο πιο ανθρώπινα μπορούσε. Και χύρηκαν όλα αυτά τα συναισθήματα. Ένιωσα την ανάγκη σαν έναν ελάχιστο φόρο τιμής τουλάχιστον για τα γενέθλιά της, γιατί αυτή μας έκανε ένα υπέροχο δώρο, τουλάχιστον να σας κάναμε κι εμείς.
Χρυσό Ολυμπιακό, ναι.
Μια αγκαλιά.
Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε μετάλλιο, αλλά μια αγκαλιά ακόμα την καταφέρνουμε. Ήτανε πολύ όμορφη στιγμή. Είναι πάντως μια πολύ αξιόλογη προσωπικότητα και βέβαια πολύ σπουδαία αθλήτρια. Δεν το συζητάμε αυτό, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Όλα τα παιδιά, όλοι οι αθλητές της Παραολυμπιακής Αποστολής, μάλλον, η οποία έλαβε μέρος σε αυτούς τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, είναι όλη μια οικογένεια. Και ο καθένας τους νομίζω ότι μας δίδασε και κάτι από τον Αντώνιο Τσαπατάκη και τα λεγόμενά του, που έλεγε ουσιαστικά: μη χαραμίζετε την κάθε στιγμή, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι σας ξημερώνει. Χαρείτε το σήμερα, χαρείτε το τώρα. Και δεν έχω μάθει αυτό. Μάλλον σήμερα, λέει, έμαθα ένα πράγμα. Ότι είναι η πρώτη φορά που θα παραδεχτώ ότι δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τα παρατάω. Κάτι το οποίο κάνανε και στη συνέχεια και οι υπόλοιποι αθλητές και το ακολουθούσαν ξανά και ξανά, ξανά και ξανά. Ο Μιχάλης ο Καμπελέρης στην η Πασία το είπε και ευχαρίστησε την προπονήτριά του γιατί τον ξανάφερε πίσω σε αυτόν τον χώρο και του έδωσε αυτή τη δυνατότητα να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η νεαρή αρετή 12 ετών, ναι. Η μικρότερη αθλήτρια σε Ολυμπιακή Αποστολή.
Οι δύο αθλήτριές μας στο Ταϊκβοντό. Σε δύο κατηγορίες πήραν μετάλλια.
Ακριβώς, η Χριστίνα Αγκέτζου και η Έλληνα Παπασταματοπούλου. Στο τζούντο, πραγματικά όποιαν κοιτάξεις, υπήρχαν αθλητές, άνθρωποι οι οποίοι ένιωθες την ανάγκη να τους δώσεις αυτή την αγκαλιά. Γιατί ήταν όλοι το επιστέγασμα τόσο χρόνων προπονήσεων και όχι μόνο μέσα στην αθλητική του ζωή αλλά και στην κανονική του ζωή, γιατί μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς είμαστε μια χώρα, έχουμε μια πολιτεία η οποία δεν φροντίζει και όπως θα έπρεπε
στο βαθμό που θα έπρεπε ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε μια ομαδάρα που κατεβαίνει στους Παραολυμπιακούς.
Και σε αυτό μέσα βάζουμε και παιδιά όπως ο Δημοσθένης, ο Μιχαλητζάκης, ο οποίος τσαντιζότανε που ενώ έφτανε στην πηγή δεν κατάφερε στο τέλος να πάρει κάποιο μετάλλιο. Μάλιστα στον τελευταίο τον τελικό στα 100 μέτρα πετάλουδα, επειδή είδε ότι είναι κάποια δευτερόλεπτα πίσω από τους τρεις πρώτους, τσαντίστηκε και έβγαλε τον εαυτό του επίτηδες άκυρο. Ναι. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος, δεν αντέχω να βλέπω τους άλλους να με περνάνε. Ειδικά όταν έχω προσπαθήσει τόσο πολύ. Βγήκα, ναι. Ακύρωσα τον εαυτό μου επίτηδες, γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να κάνω κάτι καλύτερο. Δηλαδή αυτό το πείσμα που έβγαλε αυτός.
Μαθαίνεις πολλά σε αθλητικό
πείσμα, ακριβώς,
σε κορυφαίο αθλητικό επίπεδο. Μπράβο, για να μου βάλανε μουσική με διώχνε Ευρενικό. Είχανε υποδοχή αυτοί οι άνθρωποι που έφεραν αυτά τα μετάλλια τώρα?
Νομίζω
στην
ότι όχι αυτοί που τους άξιζε για μένα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε να γεμίζουν αεροδρόμια, να γεμίζουν πλατείες και ένα σωρό μέρη για celebrities που κερδίζουν διάφορα τηλεπαιχνίδια, για να μην πω
καλά,
κάτι άλλο.
Καλά βλέπω να σε φωνάζουν στο Survivor, Πάγιο, ναι. Αυτό κατάλαβα. Είσαι έτοιμος. Θα έπρεπε να έχουμε πάει εκεί για να μάθουμε και κάτι. Και βέβαια να συγχαρούμε σπουδαίες αθλήτριες και αθλητές, έτσι, δεν έχει τίποτα το κακομοίρικο αυτό που λέμε.
Αυτό όχι, αντιθέτως. Είναι αυτό που τους βλέπεις και παίρνεις αυτή τη δύναμη.
Αθληταράδες, μάλιστα.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πολύ, τυχερέ Νίκο Παγιωτέλη. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου. Γεια. Τι τσάμπα μας ενημέρωσε και ο Άννης από την αρχή. Ο Otis Redding. Ναι, γεννήθηκε στον Dawson της Georgia μια τέτοια μέρα και με το Sitting on the Dock of, έτσι δεν είναι, of the Bay, ναι. Να κάθεις εκεί στην προκυμαία και αν κουνάς τα ποδαράκια απλά σιουρίζεις. Έτσι σας χαιρετάμε. Δελτίο ειδήσεων μετά Έλληνα Καραγιάννη. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.